Goeiemôre broers en susters. My naam is Rian van Sail. Ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Wes en dit is vanmôre my voorreg om die boodskap met u te deel. Mag die Here ons saam weer seën en mag sy Gees ons versterk. Mag die Heilige Gees die woord vanmôre vir ons oopbreek en in ons harte skryf.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die vlees. En 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin, ons sing lied 212, loof die Heer, hy is goed, en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Kom ons begin met 'n loflied vanmôre. 'N wonderlike dag, 'n wonderlike geleentheid om die Here te loof. Kom ons staan, lied 212 vers 1 en vers 3. Ons preektema vanmôre, broers en susters, is die tema 'n voegwoord geloof. En ons gaan nou daarby kom, maar jy sal sien vanmôre, wanneer jy 'n voegwoord geloof wil leef, is een van die belangrike komponente om naby die Here te wees. En hoe leef 'n mens naby aan die Here? Uiteraard met Bybelstudie en gebed. Maar as jy naby aan die Here wil leef, moet jy naby aan hom wandel. Moet jy naby aan die Here loop, moet jy saam met die Here loop. En daarom is die wet van die Here vanmôre vir ons belangrik. Ons as gelowiges staan onder die genade van God. En daarom hou ons vas aan God. En as jy begeer om in jou geloof te groei, as jy beleef of begeer om in jou geloof te verdiep, is dit wonderlik om die woord van God te bestudeer, want dis waar ons die Here leer ken. Maar as jy in diepte saam met die Here wil loop, moet jy doen wat hy vra. Moet jy saam met hom loop. En dis die vraag wat die fariseer vir Jesus vra in die bekende gedeelte Matteus 22. Hy vra vir Jesus, wat is die grootste gebed in die grootste gebod in die wet? En dan antwoord Jesus hom, want waarom wil 'n ou weet wat 'n gebod is? Gebod gaan nie net oor 'n reël nie. Gebod gaan oor hoe kan ek naby aan God wandel? Want is eintlik wat die fariseer vra. Here, hoe kan ek naby aan my Skepper wandel? En dan antwoord Jesus hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons bid vir 'n oomblik saam. ons driemaal heilige God en Hemelvader. As ons uit die wet uit lees en ons hoor die gebod van jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand. Here, dan word ons aangegryp oor hoe klein ons geloof dikwels is. Hoeveel keer twyfel in ons harte inkom, Here, en invloei sonder dat ons dit kan beheer. Wanneer ons hoor ons moet ons Here God lief hê met hart, siel, krag en verstand, dan kom ons dikwels agter hoe ons U bedroef deur ons woorde, ons dade en ons denke. Ons selfbeheersing. Maar Here, dan buig ons voor U en ons vra vergifnis daarvoor, want Here, ons wil U bo alles lief hê en bo alles dien in ons lewe. Maar Here, wanneer ons die tweede gebod hoor, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, is dit partykeer asof ons ore en ons harte toeklap. Asof ons harte klip word in ons bors. Want dit is heel wat moeiliker om ons naaste lief te hê as wat dit is om U lief te hê. Want U is volmaak, Here. U is perfek. U is goedheid, U is liefde. U is alles wat mooi is, U is alles wat goed is, U is alles wat rein is. Maar Here, nie ons naaste nie. Ons het elke dag te doen met onvolmaakte mense. Ons het elke dag te doen met mense, Here, wat dalk nie U dien nie. En Here, om hulle lief te hê is nie altyd maklik nie, en dit wil ons bely vanmôre. Maar Here, kom boor vanmôre in ons harte in. Ek wil vra, kom boor vanmôre in Rian van Sail se hart in. Dat my hart nie klip sal word nie, maar dat dit sal sag bly. Here, dit is maklik om U lief te hê. Dit is nie altyd maklik om my naaste lief te hê nie. En tog vra U dit van ons. Here, gee ons krag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek wil vra, broers en susters, as jy dit glo, as jy dit bely, as jy bely dat Jesus Christus jou Here, jou verlosser, jou saligmaker is, staan saam met my vanmôre en sing lied 264 vers 1 en vers 4 saam met my. Hoe heerlik is die Jesus naam. 'N engel deel dit mee. Die Here kom sy volk verlos, 'n lig en lewe gee. Vers 4. Deur U verdienste het ek ook die Christen naam verkry. Gee dat ek U blymoedig eer met woord en daad bely. Vers 4 vanmôre, broers en susters, en ek wil vra as ons dit sing dat u dit baie mooi sal oordink, want dit vat eintlik in essensie die boodskap en die preek van vanmôre saam. As jy Jesus Christus as jou verlosser bely, staan vanmôre saam met my en sing lied 264 vers 1 en vers 4. Jesus naam. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Filippense uit. En is Filippense hoofstuk 3 en ons gaan net vers 12 saam lees. Dis op bladsy 260 in my Bybel. Filippense hoofstuk 3 en ons gaan saam lees vanaf vers 12. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons is vanmôre in U teenwoordigheid. En Here, mag U teenwoordigheid vanmôre so kragtig wees, dat het ons sal vul met U nabyheid. Mag U teenwoordigheid, Here, vanmôre so tasbaar wees, dat U teenwoordigheid vanmôre alles wat negatief is, alles wat afbrekend is, Alles wat kommerwekkend is, vanmôre vir 'n oomblik uit ons harte en uit ons gemoed uit sal verdryf. Here, mag ons vanmôre so op U gefokus wees, dat niks anders en niemand anders ons aandag sal aftrek nie. Dat niks ons vanmôre sal wegrokkel van U woord wat met ons praat, U genade wat ons aangryp, 'n voegwoord geloof, Here. Here, mag U teenwoordigheid so tasbaar wees. Dat maak nie saak wat hierdie week wat verby is gebeur het, of in die week wat voorlê waaroor ons kommer, vanmôre ons vreugde in ons ontmoeting met U kan wegneem nie. Ons vreugde, Here, om hier te wees saam met medegelowiges. Ons vreugde om in U nabyheid te verkeer. Heilige Gees, kom vanmôre en vul ons met U woord. Ja Here, soos ons brood eet en voedsel eet en ons versadig word, wil ons vra dat U woord ons sal versadig vanmôre. Ons gees, sodat daar geen plek sal wees vir enigiets anders as U genade nie. Dat daar geen plek sal wees vanmôre in ons siel, in ons hart en in ons gedagtes buite net 'n loflied vir U vasgryping en genade. Paulus sit in die tronk toe hy hierdie brief skryf. En nog steeds borrel hy van geloof. Borrel hy van U genade. Here, maak nie saak hoe donker ons omstandighede vanmôre is nie. Mag U genade vir my genoeg wees. Mag U genade vir my oorvloedig wees. Mag U genade genade wees. Amen. Ons skriflesing vanmôre, Filippense hoofstuk 3, net vers 12. Paulus is aan die woord. En soos ek vir gesê het, sit hy in die tronk, heel moontlik, in afwagting op seker die grootste uitspraak van sy lewe. En dan skryf hy hierdie woorde aan die gemeente in Filippi. Nou, dis 'n hele gedeelte, en jy kan dit gaan lees, en dit val my elke keer op, hoe iemand in sulke omstandighede hierdie woorde kan skryf. En dan as 'n mens dit besef, en jy dink vir 'n oomblik jouself in die posisie van Paulus in, dan vervul hierdie woorde jou met hoop, met krag. En dis hoekom vanmôre se tema van die preek is voegwoorde geloof. En eintlik die vraag, moet ons nie 'n voegwoord geloof hê nie? Ek lees graag vir ons Filippense hoofstuk 3 vers 12. Paulus begin met eerlike woorde. Hy begin met 'n eerlike ontbloting van sy hart as hy sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Ons skriflesing vanmôre so ver. Ek lees 'n aangrypende storie, broers en susters, van 'n straatkind wat jare terug geleef het. 'n straatkind wat nie 'n huis gehad het nie, wat nie 'n heenkome gehad het nie, wat eintlik maar op die straat groot geword het. En sy daaglikse roetine was nou maar om by mense te bedel vir 'n bietjie geld en 'n bietjie brood of 'n bietjie kos. Waarvoor hy dit gebruik het, kan die man net self dink. Maar sy gewoonte was elke dag om op 'n sekere hoek te sit en te kyk hoe die perdekarre en die perde verbykom. En in die storie vertel hulle baie mooi hoe vuil hierdie seun was. Weke, maande laas het hy gebad. Sy hele gesig is oortrek van vuilheid, sy klere is vuil. Jy kan eintlik nie onderskei tussen sy klere en sy vel nie, so vuil is hy en so sleg ruik hy. En soos die mense verbykom, ignoreer die een na die ander hom. En so het sy lewe maar elke dag verbygegaan. En die spesifieke dag word vertel, sit hy weer op hierdie straathoek besig om te bedel. En toe hy opkyk, sien hy 'n pragtige wit perd voor hom staan. En toe hy opkyk, sien hy dis die koning wat op die perd sit. En die koning klim toe af en hy gee toe sy hand vir die jong man en hy sê vir hom, kom saam met my paleis toe. En die twee is paleis toe, en toe hy by die paleis kom, het die koning sy amptenare opdrag gegee, en die jong man is gebad en gewas, sy hare is geskeer, hy is 'n pragtige kleed aangetrek, en hy is na die banket toe genooi. Maar jy moet nou onthou, hierdie seun het op die straat groot geword. Eetmaniere het hy glad nie. Hy weet nie eers wat 'n mes en 'n vurk is nie. Goeie gewoontes ken hy nie en sy taalgebruik is meer vloekwoorde as enigiets anders. En hier kom hy in die banketsaal in, en toe hy in die banketsaal inkom, laat die koning hierdie jong seun langs hom sit. En die koning staan toe op en hy sê, ek maak 'n aankondiging vandag. Jy is van vandag af my kind. Jy is die prins van hierdie koninkryk en niks sal dit verander nie. En die mense het mal gegaan en hulle was bly en die feesvieringe het begin en die seun het geëet die eerste keer in sy lewe wat hy by 'n gekookte maaltyd sit en hy sien die mense in die vurk en hy weet nie wat dit is nie en hy val sommer weg met sy hande en hy eet en hy skeer die vleis af en hy slurp uit die wynbeker uit en terwyl hy so eet gee hy so 'n paar vloekwoorde om te beskryf hoe lekker die kos is en hy skree so oor die gehoor vir die koning oor wat hy dink van die kos en die koning staan toe op en hy loop toe na hierdie jong seun toe, en hy kom staan so langs hom, en hy buig so op sy knie af langs die stoel, en hy sit sy arm so om hom, en hy sê vir hom, my kind, jy is nou 'n prins van hierdie koninkryk. Ek weet jy het baie om te leer hoe om 'n prins te wees, en ek weet jy het 'n ver end om te gaan, maar jy is nou my kind, en my prins. Ek het alles verander, vir jou. En nou gaan alles verander vir jou. En die seun het in hierdie liefdevolle oë van die koning ingekyk en geknik. Hy het self geweet, hy het 'n ver end om te gaan en nog verskriklik baie om te leer. Maar op grond wat die koning vir hom gedoen het, het hy 'n begeerte in sy hart gehad om die naam van hierdie koning en sy koninkryk te eerbiedig. En 'n prins te wees wat waardig is van hierdie vader en hierdie koninkryk. En dit is vanmôre wat Paulus sê. As ons Filippense 3 vanmôre lees vers 12, is dit presies wat Paulus sê. Paulus sê, ek het toe ek nog Saulus was, het ek die rykdom van die wêreld gehad. Ek het alles gehad wat blink. Elke moontlike luksusheid wat ek kon hê, het ek gehad, maar ek was niks anders as 'n straatkind, vuil met die sonde. Vuil gekleef aan die sonde nie. En Jesus Christus, die koning van die heelal, het op sy perd nader gery en my genooi na sy koninkryk en my kind gemaak. My 'n prins. En dan sê Paulus reguit hier, ek sê nie ek is dit al nie. Ek het nog nie hierdie doel bereik nie. Ek is nog nie die prins wat die Here wil hê ek moet wees nie. Maar, omdat, want dit is wat Paulus bely. Ek sê nie dat ek dit al alles het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. En daarom wil ek vir u 'n vraag vra vanmôre. Het ons as gelowiges nie 'n voegwoord geloof nodig nie? Gebou op die rots Jesus Christus, absoluut en verseker, maar het ek en jy nie nodig om 'n voegwoord geloof te openbaar en te manifesteer nie? Het ek en jy nie nodig om 'n geloof van omdat, maar en nogtans in ons lewe te leef nie. En dis waarna ons vanmôre kyk. Wat is 'n voegwoord geloof? Hoe lyk 'n voegwoord geloof? Wat beteken dit as ek vanmôre begin en sê, ons moet 'n voegwoord geloof hê en die eerste voegwoord geloof wat ons moet hê is 'n omdat geloof. En ek wil hê jy moet baie mooi luister hierna vanmôre. Want dis aardskuddend. Dis geloofskuddend wanneer jy besef dat ek 'n omdat geloof moet hê. Want wat beteken 'n omdat geloof? 'n Hele paar jaar terug het 'n verslaggewer eendag in 'n onderhoud vir Jimmy Connors, jy sal nog Jimmy Connors onthou, die goeie tennisspeler, het hulle vir Jimmy Connors gevra, wie dink hy is die beste tennisspeler? Bjorn Borg of John McEnroe. Die ouer mense sal al twee hierdie spelers onthou. Hy vra toe vir Jimmy Connors, wie dink hy is die beste tennisspeler? Bjorn Borg of John McEnroe? En Jimmy Connors het so rukkie gedink en hy sê toe, hy is nie seker wie die beter tennisspeler is, Bjorn Borg of John McEnroe nie. Maar as hy iemand moet kies om vir sy lewe te speel, sal hy John McEnroe kies. My vraag vanmôre vir jou is: wie sal jy kies om vir jou lewe te speel? Wie sal jy kies om vir jou siel te speel? As jy vanmôre moet kies, wie kies jy om vir jou siel te speel? Want dis waar die omdat geloof begin. Want broers en susters, ek moet vanmôre 'n belydenis maak. As predikant, as leraar van die NG gemeente Bethlehem Wes, het ek nie die sterkste geloof nie. Ek moet bely vanmôre dat my geloof, Rian van Sailsin, nie sterk genoeg is om berge te versit nie. Om vir bome opdrag te gee om hulle self te herplant nie. Broers en susters, want ek kon dit nog nooit reg kry nie. Ek moet vanmôre 'n ander belydenis maak. Ek het ook nie 'n geloof wat sterk genoeg is om my te red nie. Maar een ding weet ek. Dis nie my geloof wat my red nie. Dis Jesus wat my red. Dis hierdie woorde wat Paulus sê, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het, dit is al waaraan ek het om vas te klou. Nie die krag en die bastion van my geloof nie. Broers en susters, my geloof is net in een ding vasgeanker, in Jesus Christus, en ek moet bely, daar kom baie dae in my lewe wat my geloof maar baie dun is. Waar my geloof maar baie effens is. Waar ek by myself wonder, Rian, is jou geloof sterk genoeg om die ewige lewe te kan ingaan? Ek het al baie keer saam met mense 'n sterwenspad gestap. Ek het al vertel van my ouma, hoe sy nader aan die einde van haar lewe begin bid het, hierdie bastion van geloof haar hele lewe, wat die wysheid gehad het, wat geen teologie dosent gehad het nie, wat die Bybel geleef het, en hoe ouer sy geword het, hoe ernstiger het haar gebede met die Here geword, amper geklink asof dit 'n ongelowige is wat begin bid. Hoe sy amper begin twyfel het om te sê, Rian, maar het ek genoeg gedoen? Het ek verdien om die ewige lewe te kry? Was my geloof sterk genoeg? En ek het baie daaroor gewonder en ek het agtergekom, baie keer voel ek dieselfde. En dan dink ek maar net aan myself, dalk is dit nie my geloof wat my red nie, maar Christus wat my red. En ek kan maar net aan hom vasklou. Hulle vra een keer vir die bekende geloofskenner, baie bekende dogmatikus, vir John MacArthur, vra hulle eendag, hoe werk dit? Kan 'n gelowige wat die Here werklik lief het, die Here se genade opgebruik? Hulle vra dit wat ek vir my baie self vra, is my geloof sterk genoeg om my in die hemel te kry? En John MacArthur se antwoord was vir my geweldig diep en geruststellend. Hy sê, nee. Want jy het in die eerste plek niks gedoen self om die verlossing te verdien nie. As dit van jou self alleenlik afgehang het, en hoor baie mooi, as dit alleen van jou afgehang het, sou jy jou redding verloor het. As dit alleen van jou afgehang het, sou jy nie aan jou redding kon vasklou nie. Broers en susters, as dit alleen van my as Rian van Sail afgehang het, sou ek nie aan my redding kon vasklou en dit beskerm nie. Want jy sien, waarom gaan 'n Christen hemel toe? Die antwoord is eenvoudig, dis omdat Jesus Christus jou vashou. Daai oomblikke wanneer jou geloof papierdun voel, dis wanneer Jesus Christus jou vashou, dis die omdat van jou geloof. Dis die eerste voegwoord van jou geloof, omdat Jesus my eerste lief gehad het, omdat Jesus my eerste syne gemaak het, dis daarom dat hy my in die greep van genade vasgegryp het, en daarom gryp ek met geloof in alles vas wat ek kan. Maar ek vergeet nooit dat dit hy is wat my vashou nie. Dat dit hy is wat my in geloof in sy hand toedraai. Ek weet nie of dit u soms nodig om dit te hoor nie. Maar my geloof is baie keer baie dun. Wil u uself vandag verwonder oor die genade van God? Wil u uself vanmôre verwonder oor hierdie greep van genade van God? Dink vir 'n oomblik hieraan. Moenie dink vanmôre aan wat God al alles in die verlede vir jou gedoen het nie. Dink aan wat God vanmôre hier waar jy sit in hierdie split sekonde van nou besig is om vir jou te doen. As jy kan besef wat God vanmôre in hierdie split sekonde vir jou besig is om te doen, sal jy oorweldig word oor die greep van genade. Want wat is Jesus besig om te doen? Hy is in hierdie split sekonde besig om jou vas te hou vir die ewige lewe in sy gekruisigde deurboorde hand. Hy is besig in hierdie split sekonde, hier waar jy en ek nou sit, om jou in sy ewigdurende, liefdevolle arms vas te hou en te beskerm vir die ewige lewe. Hoe kan jou geloof dan nie sterk genoeg wees nie? Want dis die greep van genade. Dis wanneer die psalmdigter in Psalm 121 sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Dit klink soos 'n noodkreet, broers en susters. Dit klink asof hy uitroep en sê, ek is verlore, maar hy staan in die tempel in Jerusalem. As hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En hy kyk op na die berge rondom Jerusalem en hy sien homself in die palm van God se hand. Jesaja 49, ek het jou naam in my handpalm getatoeëer. Romeine 8:38, niks en niemand sal jou uit my hand uitruk nie. En dis waar my geloof begin, by 'n voegwoord. Omdat. Want dit verander alles in my lewe. Dit gee my die vrye teels om net te doen wat ek wil en sondig te leef sonder konsekwensies en skuldgevoel nie. Dit gee vir my 'n anker in Christus Jesus en sy genade om te weet ek is 'n koningskind, ek is 'n prins en ek moet leer hoe om prins te wees. My geloof begin by 'n voegwoord. Omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dat hy my as straatkind na sy paleis toe genooi het. My 'n nuwe kleed aangetrek het. My skoon gewas het met die bloed van Jesus Christus. Dat ek saam met hom aan die tafel kan sit. Dis die voegwoord geloof van omdat. Da's nog 'n voegwoord. Maar Paulus sê, ek sê nie dat ek dit al alles het of die einddoel bereik het nie. Maar hy sê ek span my in. Die ou vertaling sê ek jaag daarna. Die nuwe vertaling sê, maar ek span my in om dit alles myne te maak. Die ou vertaling sê, maar ek jaag daarna. Om dit alles myne te maak. Nou Paulus is eerlik. Paulus is opreg. Paulus jok nie en hy probeer nie om homself belangriker te laat lyk nie. Paulus sê ek het dit nog nie alles nie. Ek is verseker nie volmaak nie. Ek is verseker nie perfek nie, maar dis nie vir my 'n verskoning nie. Maar dit maak my nie moedeloos nie en maar ek gaan nie opgee nie, want wat beteken 'n maar geloof? Wat beteken die voegwoord maar wanneer Paulus dit praat? Wat beteken dit as ek sê ek het 'n voegwoord van omdat en omdat lei na maar? Maar beteken ek moet 'n nuwe gedagtegang, 'n nuwe mindset kweek, 'n koninkryks mindset. Dit is wat Paulus sê hy besig is mee. Hy sê hierdie maar geloof, hierdie voegwoord van maar is om 'n koninkryks mindset te ontwikkel. Nou kan jy vir my vra, Marian, wat is 'n koninkryks mindset? Ek dink daar's 4 dinge belangrik. Om 'n koninkryks mindset te bewerk, broers en susters, om 'n koninkryks mindset te kondisioneer, moet jy op 4 dinge fokus. 1. Matteus 6 vers 33. Beywer jou allereers vir die koninkryk van God in alles wat jy doen. Jy beywer jouself nie vir die koninkryk van God wanneer jy 'n predikant word of 'n sendeling nie. Jy beywer jou vir die koninkryk van God wanneer jy in die oggend in jou huwelik opstaan en vir jou vrou 'n Godsman is en vir jou man 'n Godsvrou is. Dis wanneer jy die koninkryk soek in alles. Jy soek die koninkryk van God in alles in jou lewe wanneer jy 'n Godsvader en 'n Godsmoeder vir jou kinders en jou kleinkinders is. Jy kweek 'n koninkryks mindset van God se koninkryks eerste wanneer jy by jou werk of as werkgewer die koninkryk van God nastreef om dit daar uit te leef. Maar dis partykeer asof ons in die oggend begin met ons Bybelstudie en dan nie meer die koninkryk van God verder soek nie. Nie in my dag tot dag lewe wanneer ek inkopies doen vra, hoe kan ek die koninkryk van God bou nie? Watter geer kan ek in die koninkryk wees? Wat is jou fokus in die lewe? Met watter doel staan jy in die oggend op? Wat sien jy as jou skepingsdoel? Is jy geskape om net vir jouself te sorg? Of staan jy op met die mindset, die ingesteldheid om die koninkryk van God te laat kom? Om my te beywer vir die koninkryk. Om jou te beywer beteken dat jy doelgerig werk. Dit beteken nie dit gebeur toevallig en vanselfsprekend nie. Om jou vir iets te beywer beteken dat jy jouself dissiplineer en toewy daaraan en werk daaraan. Dis die eerste maar. En dis wat Paulus doen. Die voegwoord maar. Die tweede maar is jy kweek 'n Gods denkwyse. Jy dink meer soos Christus. Jy onthou die what would Jesus do bandjies. Maar kom ek sê vir u, hoe sê die woord, waarop kondisioneer jou woorde? Hoor wat sê Paulus in Filippense 4 vers 8. Hy sê, verder broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, alles wat 'n goeie deeg of lofwaardig is, daarop moet julle julle gedagtes rig. Alles wat waar is, edel, reg, rein, mooi, prysenswaardig, 'n deeg, lofwaardig, daarop moet julle julle gedagtes rig. Ek wil nie vanoggend die statistieke lees nie. Gaan Google dit. Om te sien hoeveel pornografie word in Suid-Afrika gekyk. Een van die lande in die wêreld met die hoogste pornografie kyksyfer per inwoner. Hoeveel haatgedagtes kweek ons in ons gedagtes? Hoeveel keer rig ons gedagtes op wat waar is, op wat edel is, wat reg is, wat rein is, wat prysenswaardig is en wat mooi is? Ons dink aan al die rykdom en eer van die lewe en hoe ons dit kan kry. Waarop rig jy jou gedagtes? Is jou gedagtes belyn met Christus se? Maak wat hy dink oor 'n saak meer belang vir jou as wat jy dink oor 'n saak. Dis die tweede maar. Die derde maar. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die mindset. Dis die maar voegwoord geloof. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Broers en susters, en is verskriklik moeilik. Robin Sharma vertel die storie hoe hy groot geword het en sy pa wat 'n groot invloed op sy lewe gehad het, en ek het al hierdie beginsel 'n paar keer met u bespreek, die random acts of kindness, die onverwagse dade van goedheid aan iemand anders. En hy vertel sy pa het hierdie beginsel uitgeleef elke dag van sy lewe, en so het hy dit by Robin, sy seun, ingeprent sy hele lewe lank. Kan hy onthou elke aand wanneer hy in sy bed gelê het, baie keer het sy pa by hom kom sit en dan vra hy vir hom, Robin, hoe was jou dag? En dan het Robin nou vertel hoe was sy dag. En dan sê hy vir hom, vertel vir my, watter random act of kindness het jy vandag bewys? Wat het jy goeds gedoen, onverwags, aan iemand anders vandag? En Robin sê, hy sal nie glo nie. Al het ek in my bed gelê met my slaapklere aan. En ek het nie daardie beginsel van my pa gedoen nie, sou hy my laat opstaan en een goeie daad vir iemand anders gaan laat doen het. Want broers en susters, Ons leef hierdie lewe teen 'n verskriklike vinnige pas. Ons leef dit met drome en passie vir rykdom en roem en eer. Maar jy moet my mooi hoor vandag. Die dag as jy op jou sterfbed lê, die dag as jy in die kus lê en die kus sak in daardie gat af, of jou as word in hierdie nissie geplaas, vat jy niks saam nie. Die som totaal van jou lewe, wanneer jy op jou sterfbed lê, maak nie saak wie jy is nie, of jy Elon Musk is, en of jy hierdie straatkind is nie, jy vra dieselfde vraag aan jouself, as jy op die sterfbed lê. Nie wat het ek by mekaar gemaak nie, maar wat was die sin van my lewe? Wat was my bydra tot die samelewing? Wat was my bydra aan ander mense se lewens? Dis die vraag wat jou kwel op jou sterfbed. Nie hoeveel strandhuise het ek gehad nie. Nie hoe blink en hoe vinnig en hoe kragtig my motor was nie. Watter verskil het ek in mense se lewens gelos op hierdie aarde? En dan die laaste maar. Is eintlik die paradoks. Die mindset van 'n hemelse lewe. Jy weet, ek onthou in die ouer generasies was daar hierdie dryf, hierdie passie om 'n rein en 'n heilige lewe te leef. Soveel so dat hulle oordrewe was baie keer daarmee, maar daar was hierdie passie gewees om heilig voor die Here te leef. Dit voel vir my ons het dit laat vaar. Ons het dit vervang met hedonisme. Ons is op soek na 'n lewe wat tydelike en aardse plesier en genot bring. Ons is ingestel om hier onsself te bevredig met wat ons voor lus het en nie meer om 'n hemelse rein lewe te leef nie. Want dis die volgende maar. As die Here sy disippels leer bid, dan sê hy, vra ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Wie moet die Here se naam heilig, broers en susters? Ek en jy. Laat u koninkryk kom, op die aarde soos in die hemel. Wie moet dit doen? Ek en jy. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wie moet dit doen? Ek en jy. Dis die tweede voegwoord. Maar, 'n hemels ingestelde uitkyk op die lewe. En dan laastens, as jy 'n voegwoord geloof het, van 'n omdat en 'n maar, sal jy 'n voegwoord geloof hê van nogtans. As jy 'n voegwoord geloof het van omdat Jesus my reeds syne gemaak het, as jy 'n maar geloof het van die voegwoord maar, sal jy 'n voegwoord geloof hê van nogtans. Want dan, alleen dan, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes mislik en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. As jy die voegwoord geloof van omdat en maar het, nogtans sal ek in die Here jubel en sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ek wonder by myself, het ons nie 'n voegwoord geloof nodig nie? 'n Voegwoord geloof van omdat, maar en nogtans. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. En al het ek alles verloor, nogtans sal ek in die Here jubel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie vir die liefde, ons dankie vir die genade, ons dankie vir die nabyheid. Here Jesus, U wat ons U sinne gemaak het, U wat my, Rian van Sail, van die straat van verdorwenheid kom optel het. My kom skoon was het met die bloed van Jesus Christus en my 'n nuwe kleed gemaak het, omdat U vir my sê, jy is myne. Here, daarom is my lewe anders. Daarom het ek hoop. Maar daarom hoop ek en begeer ek ook om alles te anders te leef. Gee my die maar denkwyse dat ek 'n koningsingesteldheid, 'n koningskryk ingesteldheid mindset kan kweek. En Here, wanneer die donker daar kom, help my om te roep, nogtans sal ek in die Here jubel. Ons bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af vanmôre. Kom ons gaan leef 'n voegwoord geloof. Omdat Jesus ons syne gemaak het, is ons anders en leef ons anders. Maar kom ons gaan kweek by ons 'n koninkryks ingesteldheid en mindset. Sodat wanneer die swaar daar kom, ons kan sê nogtans sal ek in die Here jubel. Kom ons sluit af met lied 585 vers 1 en vers 3. O Jesus, laat ons nooit vergeet dat U wat alles van ons weet, sal oordeel oor ons lewe. U sien ons hart by elke daad. Kom ons staan, lied 585 vers 1 en vers 3. Ek sê nie dat ek dit al alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.